ez jakintasuna dela toki ospela bitartean xamanak dio dena gezurra dela
urte dira jada aditu sarea sortu zela, etxe bizitzaren eta oinarrizko beharren prekarietatearen aintzinean ba, antolakuntzaren eta defensa kolektiboaren alde jotzen duen sarea. Hirugarren urte urren hau, ala, orain arte egindakoaren inguruan hausnartzeko alde batetik eta erronka berriak zehazteko baliatuko ditu elkarteak. Otsailaren bitik aurrera hainbat ekitaldi eta hitzordu prestatu dituzte. Eta guzti horretaz hitz egiteko, gurekin dugu gaurkoan, Oiana Idoat aritusareko kidea arratsaldean, Oiana, zer moduz?
Arratsaldean, ongi, ongi.
Ba, erronka polita aukazuena, hirugarren urte urren hau ospatze aldera, pixka bat, ba hori ez, hausnartzeko eta erronka berriak ezartzeko helburuarekin ere bai, ez?
Bai, adatik pixkat urduri, ez? Hiru urte ez dira beti betetzen eta sortzen zunan zerbait inoiz ez dakizu noraino helduko zaren, ez? Helburuak eta perspektiba dituzu, baina ez dakizu ere zertan bilakatuko den sortu nahi duzun hori, ez? Eta aritu sortu zen 2021ko urtarrilaren 25ean aurkeztu genuen ja, baina lehenagotik bazegoen atzeko lanketa bat, ez? Daramatzela pues COVIDaren garaia edo konfinamendu garaitik ja tanteatzen ari ginen zerbait sortze aldera.
Azkenean, momentu horretan eta sorburu horretara joz, zergatik sortu zenuten sare hau, ze beharrei erantzuteko sortu zenuten sare hau?
Ba, ikusi genuen alde batetik nola orokorrean langile klasearen eta zapalduagoenak diren artean gauza okertzen ari zela, egoera okertzen ari zela, eta COVID garaiak ere etzuela lagundu prekaritate hori txikitzen, ez? Orduan, elkartu ginen, hainbat ezagun ja gogotsu ginenak, eta lehenengo gauzain genuen diagnostiko bat. Diagnostikoa nola, ba, sortuak ziren elkarte eta kolektibo edoragileekin bildu, eta pixka bat hausnartu ze behar zeuden, nondikan jo behar genuen, zer ikusten zen non zegoen utxunea, ez? Eta hainbatekin elkartuta, esaten ziguten etxe bizitzaren afera zela, batez ere orain txertan kolokan zegoen, ez? Eta baita ere, bai ez Paris 6-6-5-ekin eta sosarrazak ere ekin eritz egin esaten ziguten, oinarrizko beharren afera ere hor zegoela oraindik. Orduan, horren bueltan sortu genuen elkarlaguntza sarea deitzen dioguna, ez? Eta bertan barruan bi proiektuak, ez? Etxibizitza sindikatua eta elkartasun biltegia.
Hoixe da, baukazue bi zutabe nagusi hoiek aritu zareren baitan, etxibizitza sindikatuari dagokionez, joateko pixka batea atalez atal, zer nolako ekimenak burutu dituzue horren barrenean edo zer moduko egitaraua edo ekintzak egin dituzue?
Ba, etxe bizitzaren sindikatuaren lana, batez ere etxe bizitzarekin lortuta dauden erasoak eta ez, batez ere pues, alokairuan edo etxe bizitzarekiko etxe bizitzara iristeko zailtasuna dituztenekin elkartzen gara. Sindikatuaren afera, sindikalismo sozial honen afera da, batez ere denon artean afera do arazoiek, arazoioi aurre egitea. Izan daiteke etxegabetze bat, alokairen igoera, fiantzaren itzulketa burutzen ez denean, batez ere, bueno, kokatzen gara sufritzen dutenek.
Claro.
Ez? Sufritzen dugunokin, eskeren txertan perfil hori ere aldatzen ari da.
Oixe.
Eta gero eta gehiago hitz egiten da, etxe bizitza ez dago egola edonaren esku, oso pertsona privilegiatuak izango diren azkenean, etxe bizitza eskuragarri izango dutenak, eta alokairuen alokairua eskura edukitzare gaur egun komplikatzen hasia da.
Hoixe da, ze aipatzen genuen, ez, elkerrezketa hasi aurretik. Profilen afera, zein da arazo honen aurrean aurkitzen den horren ohiko profila edo ohikoena, eta nola aldatu da profil hori azken urteotan?
Ba, egia da, etxebizitza sindikatuan nabari dugula perfil nagusia emakume arrazializatuak eta monobalentalak direla. haie bakarrik, haien semela bekin, bat, biru lau, denetarik elkar topatu izan ditugu. Baina egia da perfila aldatzen ari dela. Gero eta gehiago gertuago tokatzen ari zaigula, eta ez esan nik ez, adibidez, guantolatua gaude Buztintxuri auzoan bizilagunekin, eta handago testa putrefunts bat, eta dira, momentuan alokairu sozialak zirenak, eta batean privatizatu direnak, eta hilo egin direnak, eta perfilak dira askotarikoak. Askotarikoak asorretan. Edo etxe bizitza lokatzerakoan, norkez dauka, iloba bat, lagun bat, ezin izan dela emantzipatu, edo kopartitzen jarretu behar duela, edo gurasoen etxean dagoela, ez? Gero eta gehiago, fiantzak ez dira itzultzen, alokairuak ilotzen dira, merkatu horrela dagoelako, eta hori horren aitzakipean alokairuak ere ilotzen dira, eta demagun merkatuaren prezioa ere ilotzen ari dela.
Hoxe da, eta horren barrenean, ba, sortzen diren egoerak, pentsatzen dut, bat baino gehiago oso latzak izanen direla, gehienak, ze egoera aurkitu izan dituzue hiru urte hauetan?
Pues asko, batez ere, fiantzak ez itzultzarena, alokairuaren prezioa ilotzea, baratzutan legearen barruan, eta ilo daitezke, zegertatzen da, pues gaur egun, ezin baduzu ordaindu, etxegabetze inkubierto bat da. Ez, esaten den bezala, ez? Askotan ere, esaten da, ez daudela etxegabetzeak, ez daudela etxegabetzeak, eta 2020an, egon ziren 14.000 etxegabetze. Ba, esaten direla, ez daudela, mi agur iristen zaizkigu asko. Asko ez dira epaitegitatik datozen etxegabetzeak, ez? Esaten da, beste batzuk dira, pues, isilpeko etxegabetze horiek, ez? Eta horiek ere asko iristen zaizkigu. Padroiaren afera, ere asko, eta gehien bat, eta gero eta gehiago hurbiltzen ari den perfila da, etxe baten bila dagoen jendea. Gu bai esaten dugu, gu konfliktuak lantzen ditugu, etxerik ez daukagu, lortzeko, lagundu dezakegu etxeak begiratzen eta lortzen, baina gehien hurbiltzen ari den jendea da, hori, etxe bila.
Claro, eta erranen zenuke orokorrean maizterrak direnak, ez direla kontziente daukaten eskubidez?
Batzuk gero eta gehiago, egia da, gero eta gehiago jenari dela egoera hauetaz jabetzen, baina askotan ez dakizkigu zenbat fiantza askatu aldizkiguten, ez dakiten noiz kontratua alatu daiteken da noiz ez, kontratua legala dena lo ez, klausula abusiboak dauden edo ez kontratuetan, eta askotan ere, oraintxe bertan, etxegabetzeak berez, informe batekin ez liakete beteko. Hori esaten du, Espainiar Estatuak, eta hori da kongresuan itzartu dena, ez?
Hori da.
Eta hori ere bai, jendea jakinaraztea horrekin ere lortu daitezke.
Claro, itzartu den dekretu honen arira, berez, egoera aldatu beharko litzateke, baina aldatzen ari da?
Bueno, egia da, topatzen ari garela lege hau, prorrogak eta prorrogak izan ditu, oza, aspaldikoa da, eta prorrogak egiten jarraitzen dut, azkenekoa abendu honetan izan zen, eta ikusten dugu urtean zehar, egon izan direla etxegabetzeak, guk izan genuen bat, Buztintxurin, ekaina bukaeran, gelditu izan genuela, presiopean testa putrefuntza eta Nafar gobernua jarriz, baina etxegabetzea burutu, eta burutu behar zen, eta legearen barruan zegoen. Osa, gertatzen dira.
Antolakuntzari esker, saiesten dira beraz etxegabetzeak, lortu dituzue etxegabetzeak saiestea?
Bai, guretzako uste dugu, arituren esaldeak dien bezala, elkar laguntza, elkartasuna eta antolakuntza. Denon artean elkar laguntza bat baldin badugu eta denon artean laguntzen bagara, eta ikuste bazaituzte bakarrik ez zaudela. Askotan asko da, ere bai, horrela jabeek ere atzera ere egiteko. Izatea putrefunts bat edo norbanako bat,
Claro, honen da jenda unitz ere, ez dakiena laguntza hori bilatzen, ez? Egoera latzean dagoen persona batek, akaso ez dakize baliabide edo ze laguntza, ze sare dauden Iruñerrian, kasu honetan?
Bai, gu saiatzen gara, kanpaina eta propaganda egiten, askotan ere, baitugu kartel batzu saiatzen gara paratzen, telefono zenbaki batekin, zeinetan da deituta, ere, sindikatuak erantzuten duen, ez da gero, asamblada baten bueltan biltzen garen. Hori kide guztiekin batera, ez? Baina ere gure proiektuen barruan dago tailer formatiboak ere ematea zentzu horretan, pixka bat ahalduntzeko, denon eskubideak diren hoiek ezagutarazteko, ez?
Claro, informazioa ematea, ez gakoa da azkenean kasu hauetan.
Bai. Bai, ez askotan ez dakizkigu, ni norberak ere egongara lokatuak urte askotan, eta ez dakizkigu ere gure eskubideak, ez?
Hoixe da. Arituren bertze zutabe nagusietako bat, aipatu dugu bat, baina bertzea bada elkartasun biltegia, ez? Zertaz zehazki elkartasun biltegia hau?
Elkartasun biltegia sortu zen oinarrizko beharren defentsan. pixka bat asistentzialismoa gaindituz, saiatzea biltegi hori denen artean osatzen. Txandak egiten dira, amagostero behin bilketak egiten da supermerkatuetan, eta azkeneko urtetan, azkeneko urtearen baitan aurrera egin dugu autoprodukzioaren inguruan. Uh-huh. Eta hainbat baratza ditugu, eta zeinetan ere txandak ere egiten diren oinarrizko behar horiek ere jasotzeko. Gaur egun, elkartasun biltegian 150 pertsona biltzen dira, eta denon artean egiten dira txandak. Asanbladak 4 hizkuntzetan ere burutzen dira, osea, kriston lana dago horren atzean ere bai. Uh-huh. Azkenean, kultura nitzeko. Elkarte bat edo eragile bat gara.
Claro, hoixe da, ez? Azkenean zenbat jende biltzen da orokorrean sarearen baitan?
Ose, 150 rebaldin badaude elkartasun biltegian, 200 bat izango gara osotara. Mm-hmm. Lehenengo bigarren hilaran egonda, baina bai. Mm-hmm.
Eta honen baitan, bilketak egiten dituzue, baratza aukazue, eta olibondoak ere bai, ez, ikusi dudan.
Bai, ere bai, bira hori aztabertzean, bai. Mm-hmm. Olibondoak ditugu, eta aurten, olioa nola hilo den, denok ikusi dugun bezala, beti izaten zen beharrak dituztenekin, baina gaur egun ikusi dugu olioaren falta denok dugula, ez? Eta kasi 8 tona jaso genituen eta sare guztiarentzat banatuko da aurten. Denak ere txandak egiten eta
azkenean jasotzen. Etxe bizitzaren afera eta oinarrizko beharrak eskutik doaz, eta errandugunean profila aldatzen ari dela etxe bizitzarekiko, sarbidean eta etxe bizitza eskubide horretan, oinarrizko beharretan ere berdin, ez?
Berdin, ikusten ari da ere, bai, nola jotzen ari diren prezioak gauza askotan arraultzak ere hasi dira jotzen, bestelako prezioak eta asteko erosketa egiten dugunen denok nabaritzen dugu, bapatean, asten gara matematikak egiten, erosketak egitera goazenean, duela 10 urte igual ez, ez depende ze perfil zinen ez, eta askotan ikusten dugu ere, etxe bizitza baten beharra duen pertsona batek gehienetan ere elikadura eta oinarrizko beharren beharra dira du. Orduan, etxe izteaz edukita, baina bai badugula elkartasun biltegia horan eskutik doaz. Askotan, sarearen parte den jendea bi proiektutan parte hartzen du, zentzu batean.
Hoixe da. Etorkizunera begira, zeintzuk erranen zenuke direla zuen erronka nagusiak?
Sarea emuntzen jarraitzea. Azkenek urtean, ikusi izan dugu beharrau, beste Euskal Herri mailan ere asko areagotu dela, eta gure apostua Euskal Herri mailako markoan antolatzen jarraitzea da beste sindikatuekin batera. Eta gero Iruñan ere auzo gehiagotara hedatzea. Aurten apostu handia egin dugu Errotxape auzoan ere bai, Baiaren Mendillorri eta Rosadia. Eta saiatu bat gara Iruñan ere ehuntzen bestelako auzo edo herriak. Animatuta dagoen jendea baldin balego, sareare handituko zen. Gero eta gehiago, orduan gure apostua da hori. Gure artean egutzen jarraitzea, elkar laguntza sarean ditzea, eta beste eragileekin lanean jarraitzea. Mm-hmm. Ez, gaur egun ere, Iruñerri mailan eragile askorekin daukagu harremana, egin genuen alokairuaren igoeraren prezioaren inguruko manifestaldi bat maiatzan, eta pixkat ere, hortik ere heltzea.
Azkenean zeharkako sare bat ere bai bada, ez, biltzen dituena hainbat eta hainbat kausa eta arrazoi tartean. Erran dugu datorren astetik aurrera hasiko zaretela ja hirugarren urte urrenaren arira antolatu zuen egitarauarekin, lehenik eta behin urtarrilaren 26an bilketa erraldoia, ezta?
Bai, bilketak 15ero behin egiten ditugu, baina honetan pixka bat elkartasun biltegian gehiago dagoen jendea proposatu zuen bilketa erraldoi bat egitea. Pixka bat erakusteko eta beste auzoetara ere edatzeko daukagun iniziatiba hau, ez, ezagutarazteko. Eta ia da jende asko apuntatu dela, osea, txandakia beteta daude eta auzo askotan egongo gara presente.
Nola burutuko da bilketa hau? Nola burutuko da?
Ba, ideia da hainbat auzoetan elkartzea eta gero dena, bai, gure elkartasun biltegira eramatea zabaldin dugula Nabarrerian. Baina ideia da, beste eragileekin ere kontaktua izan eta denen artean bilketa hau burutzea.
Beraz, hortxe, gure entzulei ere bai deialdia, ekarpen bat egin nahi izanez gero, ba hainbat puntu egonen direla, beraz eskuragarri, segurazki ba bakoitzaren auzoetako elkarteen bitartez. Hurrengo egunean 27an manifestaldi baterako deialdia ere egin duzue, pixka bat bateratuz bertze deialdi batekin, ez? Sionismoarekin konplizitaterik ez lemapean ordizian eginen den manifestaldia.
Bai, ikusi genuen gure urte hurrenak ointzitzen zuela manifestalde horrekin eta esan dugun bezala gure apostetako bada bestera gileekiko errespetua eta ekin elkarlana eta ikusi genuen aproposa deialdia egitea manifestaldenetara. Aritu presente egongo da bertan, gure joanen gara eta animatzen dugu jendea ere bertaratzea.
Otsailaren batean emanen duzue hitzaldi bat eta uste dut bertan ba igual agertuko direla, ez? Hemen aipatu ditugun hainbat eta hainbat ideia ze hitzaldi horren asmoa izanen da hain zuzen ere hiru urte hauei errepasoa egitea eta etorkizunera begirako ba erronkak zehaztea ere bai, ez?
Bai, gure ideia hitzaldi honekin da pixkat sarea aurkeztea. Sarean parte hartzen dugunen ere esperientziak ere bertaratzea eta jendeak ezagutu dezan benetan lehenengo hauz nolako izan diren esperientzia egitako asko. Eta gero poste limite dauden, ze erronka ditugun, eta hori pixka bat, ze beti daude pos limiteak eta beti apostua handiagoa da. Ezin da geratu horrelako proiektu da baizik eta apostu handiagoa izan behar da, ez? Egoera hobetze aldera. Baina erronkak ere baditugu eta bueno, pues aukera polita ere bai norbaitek enteratu nahi edo gehiago jakin nahi baldin badu gerturatzeko bai.
Hoixe da bera, eta handik bi egunetara otsailaren 3arekin, larunbatarekin da,
larunbatara.
Bueno, ba, egun pixka bat ospakizun eguna ere bai, ez?
Bai.
Ospatzeko ere bai badago, ez da dena izan behar
kontrakoa,
dut. Kalejira, bazkaria, kontzertuak denetarik.
Bai, pixka bat ere urte hurrena da, asko handitu gara, azkeneko urtean ere asko zabaldu da aritu sarea, eta pixka bat ere ospatzeko, eta, bueno, guretzako eguna ere bermatzeko. Kale jira egingo dago izan zehar, bukaera errotxapean izango du, pixka bat auzo horri ere apostua manduen ez guk ere berari, beraren gatik apostua egin nahi dugu, eta gero bazkaria bertan, eta beste hainbat eragileekin batera pixkat ospatzeko daukagun sarea. Eta gero kontzertuak, oraindik definitzeko zeintzuk zehazki eta non, baina egun ludiko festiboa esaten den bezala.
Egunari bukaera ona emateko, ba beti ere kontzertuak ideia ona dira. ez dakizuekin harremanetan jarri nahi duenak nola egin dezake, non aurkitzen zarete?
Gu elkartzen gara igandero, badakigu igandak direla egun arraroa eta jendari zezkiola igandak asko gustatzen. Igandero 5etan Zabaldin, Nabarrerian. Eta edozein gauzetarako ere sare sozialak ditugu, bai Instagram, bai Twitter. Edozein artikan kontaktatuta ere saiatzen gara nahiko azkar erantzuten.
Hoixa da bera, ba hortxe utziko dugu gonbitare bai, edonork, ba zuekin harremanetan jarri nahi izan ez gero, sarearen kidena izan nahi izan ez gero, edo ekarpen bat egin nahi izan ez gero, badakizue, aritu sarea, ba sare sozialetan eta Zabaldin, hortxe. Ba mila esker gurekin egoteagatik Oiana gaurkoan eta jarraitu borrokan.
Eskerrik asko,
mila esker.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus